السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همام خطبسنين شرحيني دوام ettirir. Bu hutbenin diyeceğimiz hissesinde Hazreti Ali Aleyhisselam sade şekilde mühim bir hakikati beyan ediyor. Ki təqvallarda bu xüsusiyyət olmalıdır. Buyurur ki, qəsdən fi qina. Tərcümə eləməmişdən qabaq kiçik bir müqəddiməyə ehtiyac var. Bizim üçün mühüm olmalı olan məsələ hansı şəraitdə xəta eləməyimizdir? Hansı şəraitdə səhv eləməyimizdir? Xətanın, səhvin özündən də mühüm olan onu adətən hansı şəraitdə etməyimizdir. Biz özümüzü islah eləmək istəyiriksə, özümüzü hesaba çəkməliyik. Özümüzü hesaba çəkərkən təkcə xətalarımızı, günahlarımızı, səhvlərimizi nəzərdə tutmamalıyıq. Eyni zamanda hansı şəraitdə biz adətən bu xətaya yol verdiyimizə baxmalıyıq. Bu çox mühüm məsələdir. İnsan özünü təhlil edərkən baxmalıdır ki, hansı şəraitdə hansı əməli eləyir, hansı xətalara adətən hansı şəraitdə yol verir. Buna diqqət eləməlidir. Yaxşıya pis işi hansı şəraitdə həyata keçiririk? Yaxşı və pis işi tanımaq hünər deyil. Mən bugün filan günahları elədim və filan yaxşı işləri gördüm. Bununla kifayətlənmək olmaz. Daha növbəti sual olmalıdır ki, mən niyə və hansı şəraitdə adətən bu səhv edirəm? Və hansı şərait olmalıdır ki, mən filan yaxşı işi görüm? Sırf yaxşı ilə pisi tanımaq insanın dərdinə dərman eləmir. Bu çox mühüm məsələdir. Yaxşı ya pis işləri bilmək mühümdür, amma bundan da mühüm onların həyata keçməsinin şəraitidir. İnsanın özünü tanıması, öz zəifliklərini, güclü cəhətlərini bilməsi bu şəkildə həyata keçir. Bu vasitəli olur. Mən nə zaman zəifliyi göstərirəm? Bu çox mühüm məsələdir. Niyə mən bəzən yaxşıyam, bəzən pis? Hansı şərait məni pis edir? Hansı şərait məni yaxşı edir? Qəflət budur ki, insan günaha düşdüyü şəraiti tanımasın. Qəflət budur. Sadə misal deyim, məsələn deyirlər ki, ac vaxtı əsəb olur insan. Ona görə deyirlər ki, mühüm məsələləri ac vaxtı danışmayın. Qadınların çoxu da bunu başa düşmür. Kişi və az gələndə bütün problemləri o vaxt deyir, o da əsəbləşir, dava düşür. Ona görə qadınlara demək lazım ki, bir az səbr elə gəlsin, yeməyin yisin, aram olsun, sonra danış. Bu fizioloji bir məsələdir. Əlbəttə ki, böyük insanlar qarının acdığı toxluğu ilə halları dəyişmir, amma adətən belədir, əksər insanlar belədir. Hədisdə var ki, əsəbi vaxtda qərar vermə, çünki yanlış olma ehtimalı çoxdur. Hər zaman biz özümüzü təftiş edən məqamda baxmalıyıq ki, biz səhvləri nə zaman eləyirik, hansı şəraitdə edirik. Hədisdə var, burada buyurur ki, həmin bu həmmam xütbəsində, qəsdən fi qina. Qəsdən fi qina nədir? Yəni, zəngin, ehtiyacsız vaxtında orta həddə riayət eləyir. Təqvallar belədir. Zəngin vaxtında, ehtiyacsız vaxtında orta həddə riayət eləyir. həddləri aşmır. Hünər budur ki, zəngin vaxtında, ehtiyacsız vaxtında həddə aşmayasın. Çünki insan adətən ehtiyacsız özünü gördüyü zaman tüğyan eləməyə meyilli olur. Bu insanda belə bir xislət var. Ehtiyacsızlıq insanı xətaya salır. İstər pul baxımından, istər məqam mövqey baxımından, istər sağlamlıq cəhətindən, xəstəlik insanı cızığına salır. Sağlamlıq tüğyana səbəb ola bilir. Fəqirlik insanı cızığına salır, zəngin vaxtı, imkanı hər cür var, israfçılığa yol verə bilir, tüğyan eləyə bilir. Adətən belə olur. Zaman baxımından, vaxtı çoxdursa, zamandan ehtiyacsızdırsa onu israf eləyir, bihudə işlər çox görür. Ona görə buyurur ki, zəngin vaxt orta həddə riayət edir, təqvallar belədir. Bu barədə mən çox danışmışam, amma bəzən mövzu gətirir, təzdən təkrar eləməli olursan, bu məşhur, yəni bizim tərəfimizdən çox deyilən ayədir. İnnəl insan ləyətğa ənrəəhu stəğna. Həqiqətən insan tüğyan edir, özünü ehtiyacsız gördüyü zaman. Quran insandan ilk dəfə burada danışır, insan haqqında. Ələq surəsidir, ilk nazil olan surədir. Allah sanki dərdini deyir insan barədə. Allahın dərdi olmazı, mən başa düşülməsi üçün deyirəm. Yəni, Allah öz giləyini dilə gətirir ki, həqiqətən insan tüğyan edir, özünü ehtiyacsız gördüyü zaman. Bu, ilk ayədir insan haqqında Quran-ı Kərimdə. Elə bil ki, Peyğəmbərin gəlməsinin əsas səbəblərindən biri bu tüğyanın qarşısını almaqdır. İnsan istər ehtiyaclı vaxt istəyir, ehtiyacsız vaxtı özünü Allaha ehtiyaclı bilmək vasitəsilə cızığından çıxmamalıdır, nəzarətdə saxlamalıdır. Ehtiyacsızlıq görən kimi tüğyan eləmə. Hər şəraitdə orta həddə riayət elə. Qüdrətin çatır bir işi görəsən, onu da eləməyəsən. Bu çox önəmli bir məsələdir. Sən hansı şəraitdə özünlə rahat mübarizə aparırsan, bunu təhlil etmək lazımdır, bunu öyrənmək lazımdır, bilmək lazımdır. Bəzi şəraitlər var ki, bizim xəta eləmək imkanımız çox olur. Bilirsiniz, ümumiyyətlə Allah insana səhv eləmək fürsəti verir. Mən oxumuşam Quranda, qiyamət günü insanlar deyəcək ki, bizə niyə görə xəta eləmək imkanı verdin? İnsan özü etiraz edəcək ki, zorla məni vadar eləyərdin sənə bəndə olum. Amma yox, Allahın qaydası belədir ki, Allah insana səhv eləmək imkanını özü çıxardır qabağına, qüdrəti çatır səhv eləməyə, səhv etmir, ona görə güclənir insan, dəyər tapır. Və bəzən də səhv eləmək ehtimalı çoxalır. Şərait elə olur ki, biz xəta eləməyə daha çox meyilli oluruq. O məqamlardan biri də məhz ehtiyacsız vaxtlarımızdır, zəngin vaxtlarımızdır. Bu belə, mən bugün biraz xəstəyəm, qısa danışacağım, ona görə də elə üzərindən keçirəm. Sonra buyurur ki, xirsən fi ilm, buyurur ki, təqvallar elm kəsb eləməkdə hərisdilər, həris, elm hərisidirlər, elm teşnəsidirlər, elm susuzudurlar. Elm kəsb eləməyin özünün, prosesin özünün faydaları var insan üçün. Nəticədən çox proses faydalıdır insan üçün. Bir dənə ən bəsit, sadə bir misal deyim, sizə çox vaxt uzun almayayım. Deyirlər ki, birinə sən açıq havada, sən oksigenə ehtiyacın var, açıq havada, meşəlikdə, ağaclıqda çox gəzməlisən. Bu gedib gəzmir. Nə qədər deyirlər, gəzmir. Deyirlər ki, orada bir xəzinə var, ged onu tap. O tez düzəlir yola, gedir, meşəni gəzir, o xəzinəni tapır, çıxardır. Axtarır, tapır. Axtardığı müddətdə də nəfəs alır həmin oksigenlə, ciyərləri dolur. Bu, o xəzinəni tapır və tapmağına daha çox sevinir. Amma yeri var ki, onu axtardığı müddətdə o təmiz havadan nəfəs almağına sevinsin. O, həmin o xəzinəni axtarmaq müddətində onun faydalandığı cəhət budur. Elm də belədir. Allah elmi insanın ixtiyarında qoya bilərdi ki, insan oxumadan öyrənsin. Yəni, elmin açarlarını insana versin. Niyə görə vermir və deyir, ged elmi axtar? Çünki elmin dalıca düşürsən, elm axtarma prosesi özü bir çox faydalar verir insana. Elm hərisi olan insan nəfsinə yox deməli mütləq. Elm kəsb eləmək üçün çalışan insan mütləq və mütləq özü ilə mübarizə aparmalıdır. Elm kəsb eləmə prosesi özü bir nurani bir prosesdir, faydalı bir prosesdir. Bilirsiniz, insan nəyinsə hərisidir. Adam var dünya hərisidir, adam var şöhrət hərisidir. İnsanlar səfalıdırsa elm hərisi olurlar. Görsən bir yerdə söhbət gedir, söhbət dünyadan düşən kimi adam var diqqətli çəkilir ona. Başqa nədən danışır, vecdə deyil. Çünki o dünya hərisidir insan. Amma təqvallar haqqında buyurur ki, harada elm görürlər, bilik görürlər, orada gözləri bərəlir, tez ona üz gətirirlər ki, nəsə öyrənsinlər. Öyrənməyin hərisidirlər. Bu, insan şəxsiyyəti üçün bir göstəricidir. Elm öyrənmək, elmə həris olmaq şəxsiyyət göstəricisidir. İnsan ruhunda müsbət təsirləri var. Demir, elm öyrənərlər, deyir, elmin hərisidirlər. Həris bilirsiniz, də nədir? Dünya, məsələn, hərisi. Həris, yəni bir şeyi çox, həddən artıq çox istəyən insan. Dincəlməyi bununladı. Adam var, onun dincəlməyi öyrənməyiləndir. Yoxsa kiçik hədəflər bizi yıxacaq. Xırda hədəflər bizi yıxacaq. Bizim ən böyük səyimiz, zəhmətimiz bugün nə qədər qazanmağımızdırsa, bu bizim şənimizə uyğun bir hədəf deyil. Bu bizim şənimizə uyğun bir məsələ deyil. Amma bir şərtlə ki, bəli, insan qazanır ki, xərcləsin haqq yolunda, o başqa məsələ, o çalışmalıdır, hətta deyir, mal toplayın ki, salih insanlar əllərində mal dövlət olsun ki, xeyir işlərə sərf eləsin. Bu başqa məsələdir. Amma özvə hədəf təyin eləyərkən Allahın bilirsiniz, səthi adamdan xoşu gəlmir. Allahın avam adamdan xoşu gəlmir. Avam deyəndə mən, məsələn, biliyi az olanı nəzərdə tuturam. Avam sadəlöf insanlar. Allahın xoşu gəlmir. Allah istəyir insan dərin olsun, dərin düşünsün. Və elm teşnəsi olan insan dərin bir dəryaya başvurur. Və insanın şəxsiyyəti dəyişir. İnsanda bir təvazökarlıq halı gəlir. Bir anını belə hədər eləmir insan. Çalışır ki, hər gün öyrənsin. Əllamə Təbətəbai rəhmətullahi aleyh deyirdi ki, mən mütəhərrini görəndə ruhum vəcdə gəlir. O qədər ki, deyir, elm oxumağa şövq görürdüm gözlərində. Elə həvəs var idi onda. O deyir, mənim yanıma gələndə mən vəcdə gəlir ruhum. İstəyirəm elə elmimi bölüşüm oyla. Bu şəkildə insan elmə münasibəti bu şəkildə olarsa, insan təqvalı insandır. Axşam insan yatanda bugün nə öyrəndim deyə düşünməlidir. Nə öyrəndim bugün? İnsanın qazancı odur. Elm hərisi, eşidim sizdə, can verirdi bir nəfər alimlərdən biri, digər bir alim başının üstünə gəlmişdi. Bu özü fəlsəfə irfan alimi idi, başının üstünə gələn şəriət alimi idi, fiqh alimi idi. Can verirdi, deyir, məndən məsələ soruşdu can verən vaxt. Cavab verdim, sonra soruşdum ki, indi bu məqamda sən onu vacib idi öyrənəsən. Deyir ki, bilib dünyadan köçsəydim, yaxşı idi, bilməyib ölsəydim. Bir dedim ki, təbii ki, bilib. Ona görə də deyir, elə bilsəm, daha artıq bir məlumatla ölsəm, daha yaxşı olar. Deyim, mən çıxdım yanından, qapıya çatanda gördüm ağlaşma səsi qalxdı, bildim dünyasını dəyişdi. Yəni, elm hərisi olan insan son nəfəsinə qədər öyrənməyə çalışır və bu nuraniyyət əlamətidir, bu paklıq əlamətidir. Bu göstərir ki, insan böyük şəxsiyyətə sahibdir, yüksək mənəvi dəyərlərə sahibdir. Mənəvi baxımdan kamil insan, mənəvi baxımdan kamil cəmiyyət, elm hərisi olan cəmiyyətdir. Təsadüfü deyil ki, İmam Zaman haqqında danışarkən deyilir ki, İmam Zamanın dönəmində elm son dərəcədə inkişaf edəcək. Mən buna işarə eləmişəm keçmişdə və tədqiqatçılara da təklif edirəm bu mövzunu araşdırsınlar. Bəlkə də ilk baxışdan düz səslənməz bu, yanlış səslənər. Amma mən öz şəxsi etiqadım bundadır ki, inkişaf etmiş saydığımız qərb dünyası bugün elmin inkişafının qarşısında ən böyük maniyədir. Bu mənim hesab elədiyim bir məsələdir. Başqa tərəfdən demirəm, mənəvi inkişafdan danışmıram. Məhz elmi inkişafın qarşısında bu dəyərlər sistemi ən böyük maniyədir. Bu barədə mən keçmişdə işarə eləmişəm və tədqiq olunmalı bir mövzudur. İndi biz belə görürük, deyirik ki, məsələn, bəşəriyyət belə bir inkişaf səviyyəsinə çatıb. Amma düşünün ki, deyir, elmdən iki hərf bəlli olar. İmam Zaman zuhur edəndə 20 neçə hərfi də insanlara aydınlaşdırar. Yəni, elmin inkişafı bu deyil ki, biz görürük. Elmin inkişafı üçün mənəvi şərait olmalıdır. Deyirlər, hədislərdə var ki, evlərində oturan evdar qadınlar fəqih olar o zamanda. Deməli, mənəvi cəhətdən kamil cəmiyyətin göstəricilərindən biri elmin inkişafdır. Cəmiyyətin mənəvi durumunu, mənəvi vəziyyətini yoxlamaq istəyirsən, bil elmi səviyyəsinə qədərdir. Elmi baxımdan inkişafdan geri qalmış bir cəmiyyət mənəvi baxımdan inkişaf etmiş ola bilməz. Ona görə də bugün müsəlman cəmiyyətlər haqqında danışırlar ki, niyə biz bugündəyik filan. Ona görə ki, dinə əməl eləmirik. İlk növbədə dinə əməl eləmirik. Dinə əməl etdiyində elm barədə bir hərisli yaranır. Və müsəlman cəmiyyətinin, dindar, inanclı cəmiyyətin əsas göstəricilərindən biri də elmi inkişafdır. Bir cəmiyyətin mənəvi durumunu müəyyən eləmək üçün meyarlardan biri elmi inkişafdır. Elmi inkişaf bugün müsəlman cəmiyyətində yoxdursa, onun mənəvi baxımdan durumu da qənaətbəxş deyil. Yəni, bu ayrıca bir mövzudur. İndi mənim halım yoxdur bu arada danışım. İnşallah qismət olsa gələcəkdə mən bu mövzuya vaxt olsa, mövzu gəlib çıxsa toxunaram ki, müasir qərb dəyərləri, qərb dünyası bəşəriyyətin elmi inkişafının qarşısında ən böyük maneələrdən biridir. Halbuki biz əksini düşünürük, biz elə bilirik ki, onlar, bəli, mən o inkişafı danmıram, amma mən daha dərindən bu mövzuya toxunmağınızı, düşünməyinizi xahiş edərəm sizdən. Yəni, Həzrət Əleyhisselam təqvalı insanı vəsf edərkən buyurur ki, təqvanın əlaməti elmə qarşı həris olmaqdır, elmin teşnəsi olmaqdır, bir cəmiyyət elmin susuzudursa, elmi araşdırma üçün belə deyək, canfəşanlıq edirsə o imanlı cəmiyyətdir. Amma mühüm olan motivasiyadır, hansı niyyətlə, bəli, diplom niyyəti ilə, vəzifə niyyəti ilə, iş niyyəti ilə yox, məhz mənəvi kamilli niyyəti ilə insan elm öyrənirsə, doğrudan da elm öyrənmə prosesi çox ləzzətlidir, çox gözəldir və hər an insanı təmizləyir. Baxın, özünüz təcrübədən keçirin, mütaliə edən insanlar varsa, burada təbii ki var, onlar təsdiq edərlər ki, doğrudan da ən böyük ləzzətlərdən biri insanın bir kitab açıb oxuyub nəyisə öyrənməsidir. Orada keçirdiyi o mənəvi halları başqa yerdə insan əldə edə bilmir. Yəni, hərdən olur ki, elə bir elmi həqiqət öyrənəndə necə hicablar insanın gözünün önündən çəkilir, dilindən ifadə eləmək olmur. Yəni, Nəsirəddin Tusi haqqında deyirlər bu sözü ki, hansısa bir elmi kəşf edəndə pəncərəni açıb fəryad eləyərdi ki, hanı dünyanın şahları, sultanları gəlsinlər, görsünlər, belə bir ləzzət ala bilirlərmi? Yəni, insana xas ləzzət öyrənmək, mərifət ləzzətidir və hədislərdə var ki, öyrənmək, bilmək möminin adətidir, əlamətidir. Bu qədər. İnşallah gələn həftədə xutbənin şərhini davam etdirərik. Əudu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna əğtaynəkəl kəlfara fəsallilli rabbikə mənxar. İnna şənəkə vəl əbtər. Sadəqəllahu aliyyul azim.